Kom ons luister na die woord van die Here. Uit Esegiël hoofstuk 36. Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, toe Israel nog in hulle land gewoon het, het hulle die land verontreinig met hulle optrede en gedrag. Hulle optrede was in my oë net so onrein as 'n vrou wat menstrueer. Ek het my toorn oor hulle laat losbreek oor die bloed wat hulle vergiet het en oor die afgode waarmee hulle die land verontreinig het. Ek het hulle verstrooi onder die ander nasies en hulle na ander lande toe uitmekaar gejaag. Ek het hulle gestraf oor hulle optrede en hulle gedrag. En toe hulle daar by die ander nasies kom, het hulle my heilige naam oneer aangedoen, toe die mense van hulle sê, maar dis mos die volk van die Here hierdie, hulle kom uit sy land. Ek is begaan oor my heilige naam, wat oneer aangedoen word, deur Israel onder die nasies waar hulle gekom het. Daarom sê vir Israel, so sê die Here my God, het is nie terwille van julle dat ek optree in die Israel, maar terwille van my heilige naam, wat deur julle oneer aangedoen is onder die nasies waar julle gekom het. Ek sal die heiligheid van my groot naam laat blyk, wat onder die nasies in oneer gekom het. Julle het my naam oneer aangedoen onder die nasies. Wanneer ek my heiligheid laat blyk in wat ek met julle doen voor die oë van die nasies, sal hulle besef dat ek die Here is, sê die Here, my God. Ek sal julle tussen die nasies uit wegvat, julle uit al die lande by mekaar maak en julle na julle land toe bring. Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgoderry. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee, en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorvaders gegee het. Julle sal my volk wees en ek sal julle God wees. Ek sal julle bevry van alles waarmee julle julle verontreinig het. Ek sal die graan aanspreek en sorg dat dit baie is. Ek sal nie weer hongersnood oor julle bring nie. Ek sal sorg dat daar baie vrugte aan die bome is en groot oeste op die lande, sodat julle nie weer die vernedering onder die nasies beleef dat julle hongersnood het nie. Dan sal julle terugdink aan julle bose optrede en julle gedrag wat nie goed was nie. En julle sal 'n afskeid hê van julleself oor julle sonde en julle afskuwelike dade. Julle moet weet, sê die Here my God, dat ek die dinge nie ter wille van julle doen nie. Al wat julle pas is Israel, skaamte en skande oor julle optrede. So sê die Here my God, die dag as ek julle van julle sonde reinig, sal ek sorg dat julle stede weer bewoon word en sal julle puinhope herbou word. Die kaal gestroopte land sal bewerk word in plaas daarvan dat het kaal lê voor die oë van almal wat daar verbygaan. Hulle sal sê, die land was verlate en nou is hy soos 'n tuin van Eden. Die stede het in pyn gelê, hulle was verlate en verwoes, en nou is hulle vestingstede met inwoners. Die nasies wat nog rondom julle oor is, sal besef dat dit ek, die Here is, wat die verwoeste stad herbou het en die kaalgestroopte land weer beplant het. Ek, die Here, sê dit, en ek sal dit doen. So sê die Here my God. Ek sal ook nog vir Israel doen, in antwoord op hulle gebede. Ek sal ook nog dit vir Israel doen in antwoord op hulle gebede. Ek sal hulle soos klein vee laat vermeerder. Die stede wat nou in pyn lê, sal net so vol mense wees as wat Jerusalem vol klein vee is in die feestye, klein vee vir die offers. Dan sal Israel besef dat ek die Here is. Ek is begaan oor my heilige naam wat oneer aangedoen word deur Israel onder die nasies waar hulle gekom het. En dan die belofte, Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgoderry. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Wat is die eerste bede? Laat u naam geheilig word. Dit is, gee allereers dat ons u reg ken. Gee dat ons u heilig roem en prys in al u werke, die werke waarin u almag en wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter. Gee verder dat ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke, dat ons dit daarop sal rig dat u naam nie om ons ontwil gelaster nie, maar geëer en geprys word. Gebed is 'n gesprek met God, maar is veel meer as dit. Gebed beïnvloed nie net wat God doen nie, maar gebed beïnvloed ook wat ek as bidder doen. Dit is nie maar 'n eenrigting gesprek nie. Maar wanneer jy met God praat, dan gebeur daar dinge met jou. Gebed roep jou. Gebed maak jou oë oop. Gebed kan jou ruk. Veral as die Here Jesus sê, jy moet so bid. Dan konfronteer in die mooie sin van die woord, daardie gebed jou in jou verhouding met God. Want as jy bid, dan herinner daardie gebed jou aan wie is jy en wie is God. Dan laat daardie gebed jou 'n klomp dinge besef. Dit maak dit wakker in jou. So is dit met die eerste gebed. In die voorbereiding hieraan het dit my geruk en tot verantwoording geroep. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. En dan is die katechismus die eerste gebed verklaar, dan sê hy, gee allereers dat ons, gee allereers, en net hier roep dit jou reeds tot halt. Allereers, wat staan voorop in die gebed van ons Here Jesus Christus? Sy naam moet geheilig word. Alles is hierop gerig. Die res van die gebed vloei hieruit voort. My hele lewe moet daaroor gaan. Kan ek jou vra of dit die prioriteit van jou gebede is? Die naam en die heiligheid van God se naam. Of gaan dit in jou gebede oor jouself? Ek moet bely dat ek hiermee sukkel. Dat as ek eerlik moet kyk na gebede van die afgelope week en die afgelope jaar en my ganse lewe, dan weet ek, dit gaan eintlik oor myself. Dit gaan oor my gesondheid. Dit gaan oor my lewe, oor my behoeftes, oor my kinders, om my beskerming. Ja, ek moet bely dat selfs die drang om te gaan bid, nie is omdat ek God se naam wil verheerlik nie. Maar dat die aardse dinge my op my knieë bring, die gebrokenheid en die seer en siekte, Ja, eintlik moet ons dieper bely. Hierdie gebed bring my voor die besef dat my ganse lewe nie in prioriteit reg is met God nie. Die gerigtheid van my lewe is dit op God. Die katekismus sê in die laaste gedeelte, rig my hele lewe, my woorde, my gedagtes, my werke, rig dit. Die beeld hier is van 'n boogskutter wat 'n pyl in 'n rigting skiet, wat fokus op een punt. Is dit so in my lewe? Of gaan my lewe maar oor myself? Is God maar net daar ter wille van my? Of is ek daar ter wille van God? Die eerste gebed, die eerste drie gebede, so leer die Here ons, is gebede gerig op God. Dis 'n gebed na buite myself. Laat die koninkryk kom, U wil geskied, maar eerstens, U naam geheilig word. En daarom bring hierdie gebed, wanneer jy hom bid, by jouself besef, hoe die naam van God ontheilig word, in my eie lewe. Het is nie maar net dat my lewe nie daarop gerig is nie, die teendeel is, dat my lewe Godse heilige naam ontheilig. Dat wanneer mense na my kyk, hulle hulle kop kan skud en sê, weerspieël sy lewe die heiligheid van die een aan wie hy behoort. En dan bring hierdie gebed jou nog verder by die besef, dat die wêreld waarin ek lewe, die naam van God ontheilig. Dat dit nie die prioriteit is nie. Dat daar ander gode ook gedien word. En dat God gelyk gestel word met elke grol en gier van elke mens. Nog erger, dat daar 'n godloosheid in die wêreld is waarin ek leef. 'N ignorering van die heilige God. En selfs nog erger, 'n bespotting van die heilige God. So was dit in die tyd, toe hierdie profesie deur Esegiël na Israel toe gekom het. Israel was reeds weggevoer in ballingskap. En nou stuur die Here 'n profeet aan hulle, en hierdie profesie herinner Israel in die eerste plek aan hulle onheiligheid. Die rede hoekom God hulle weggevoer het. En dan herinner die profesie hulle verder daaraan, dat die feit dat hulle weggevoer is, ook die naam van God ontheilig. Die nasie spot. Vers 20, toe Israel by die nasies, daar in Babilonie kom, het hulle my naam oneer aangedoen, toe die mense van hulle gesê het, maar dis mos die volk van die Here hierdie, hulle kom uit sy land uit. Die mense het geweet van die Here en van sy volk. En nou is daar die volk weggeneem, en in hulle persepsie was dit daar die volk en hulle God, is verslaan deur hierdie volk en hulle God, die Babiloniërs. As dit dan so is dat hulle tempel afgebreek is in Jerusalem en hulle weggevoer is, dan beteken dit mos hulle God is ook dood. Volk en God was in daardie tyd aan mekaar gekoppel. En ten diepste gaan dit daaroor dat 'n God gekoppel word aan 'n volk, dat mense God uitdink vir hulle en sê, dis ons God, en dat wanneer die mense platval, God ook platval, want dis 'n mensgemaakte God. En so kyk die nasies, nie net na die volk Israel nie, maar ook na God. En dit alles die rede, die gevolg, dit alles die gevolg van Israel, wat voor ballingskap in die land nie gelewe het, na die wil van die Here nie. Hulle lewe het bloed vergiet, samenvattend vir al die etiese dinge wat hulle verkeerd gedoen het. Hulle het die land deur afgoderij ontheilig, saamgevat al die godsdienstige verkeerdhede. Die Here moes ingryp. Hy moes ter wille van die heiligheid van sy naam ingryp. Hy kon sy volk nie maar ongestraf laat bly nie. Daarom is hulle weggevoer. Wat gebeur nou? Sy naam word weer onteer onder die nasies. Die naam van God word ontheilig. Dan bring hierdie gebed jou eers weer by die vraag, God is heilig. Wat beteken dit? Besef ek dit? Heilig wees is 'n baie gelaaide term, Bybelse term. Hier word het in dubbele sin gebruik. In die eerste plek, dat hy heilig wees, op skoon wees, sonder verkeerd wees, spierwit, helder, skoon, niks verdags nie, niks verkeerds nie. Heilig wees dui ook hier, en in die besonder hierop afgesonder wees, gans anders wees, anders as die ander wees, anders as die afgode van daardie tyd wees. Hierdie God het nie deur sy volk tot stand gekom nie. Hierdie God het vir hom 'n volk tot stand gebring. Anders as al die ander gode. Heilig, uniek, enig. Sy naam is heilig. Die verbintenis tussen die persoon en die naam in die Bybel is baie heg. Die naam van iemand vat saam wie daardie persoon is in sy wese. As daar is gesê word die naam van die Here is heilig, dan staan daar die Here is heilig. As sy naam ontheilig word, dan word sy eer aangetas wie hy is. Dit is so belangrik dat ons, liewe broers, susters en kinders, dit sal verstaan. Dat ons God reg sal ken, sê die katekismus. Dit is die eerste deel hiervan, dat jy sal besef, God is werklik heilig. En dan moet ons ook mooi verstaan, die heiligheid van God hang nie van mense af nie, en van wat mense hieronder doen nie. Dit is soos die son. Die son bring uit homself uit lig voort. Die son is nie afhanklik van enige iemand anders of enige iets anders om hom te laat lig maak nie. Hy doen dit. Niemand kan hom keer, niemand kan hom hinder nie. In sy wese gee die son lig. Ja, daar kom soms wolke tussen ons en die son. Daar soms skaduwee dat jy nie die strale van die son kan sien nie. Doms selfs soms kan wegsteek, ons kan 'n gebou bou sonder vensters, en die son wegsteek, maar het vat nie weg, dat daar die selfde son sy strale net so helder skyn. Iets daarvan, is dit in God se wese. God is heilig. Hy is nie van ons afhanklik om hom heilig te maak, of heiliger te maak nie. En omdat dit so is, daarom sal God het nie duld, dat sy naam onteer word nie. En die Esegiël sê die Here dit duidelik, vers 21 tot 23, sê, ek is begaan oor my heilige naam, wat onteer is, en daarom beloof die Here, dat hy terwille van sy heilige naam sal optree, daarom sal hy weer die heiligheid van sy groot naam laat blyk, hy sal het weer sien, dit is altyd daar, maar hulle sal dit weer sien, en daarom gryp God self in, daarom gee God een van sy 10 gebooie, jy mag nie die naam van die Here ydelik gebruik nie, misbruik nie, ontheilig nie. Dit gaan teen die wese van God in. En dit is so ewig waar, dat wanneer die mens en die volk Israel misluk, om hierdie strale van God te weerkaats en in die wêreld in te dra, dat God uiteindelik sy seun in die wêreld instuur, die lig vir die wêreld, en dat hy deur sy seun sy heerlikheid en sy heiligheid en sy uniekheid hier op wêreld in die wêreld kom toon. Christus wat soos 'n diamant die strale van die son laat skyn, meer as dit, self die diamant is, eintlik self die son en die lig is wat hier kom skyn, die son laat deurbreek in 'n donker wêreld in. God Sy naam is heilig. Dit was, dit is, dit sal so wees. En nou bring die eerste gebed een mens verder tot die besef vir die ontzaglike voorreg dat God mense gebruik om sy heerlikheid en sy heiligheid op aarde sigbaar te maak. Daarom kies hy vir hom een volk uit. Die mense moet hier op hierdie aarde wees om die sambreel te laat sak dat die son helder skyn. Daar te wees om dit uit te straal, om te erken dat dit die heerlikheid van God is. Dit skitter in die wêreld. Ons moet dit raak sien en erken en ons moet dit verkondig. Ons moet al sy werke roem en prys. Want in hierdie werke wys sy almag en sy wysheid, sy goedheid, sy goedertierenheid, sy barmhartigheid, sy waarheid. En dit was die bedoeling van Israel. God het hom aan 'n volk verbind met sy heilige naam, sodat daar op aarde tussen die nasies mense sou wees wat die heerlikheid van God sigbaar maak. Wat die gordyn begin ooptrek. Maar Israel het dit nie gedoen nie. Al het hulle God se heiligheid gesien en beleef by Sinaï byvoorbeeld, het hulle tog afgode gedien. Het hulle sy uniekheid, sy heiligheid aangetast. Het hulle in onreinheid begin lewe. En daarom moes hy, omdat deel van sy heiligheid is, dat hy regverdig is, hierdie volk van hom vir hulle sonde straf en wegvoer. Maar weet jy wat is die uniekheid van God? Dat hy nie saam met sy volk doodgaan nie. En dat hy daar dieselfde volk weer gebruik, om sy heiligheid bekend te maak. Ons lees in Romeine 5, dat daar staan, Christus het vir ons gesterf, terwyl ons nog sondaars was. En hier is precies dieselfde situasie, een volk versproei, een verstrooi as gevolg van hulle sonde, ontvang een boodskap, dat God hulle sal niet maak, om sy heerlikheid weer te wys. Vers 26 tot 27, hy sal reinigingswater oor hulle uitgooi, hulle sal skoon word, heilig word. Hy sal in hulle 'n nuwe hart gee, die hart van klip, die hardkoppigheid, die doodsheid sal hy verwyder, en hy sal hulle hart van vleis gee. Hart wat lewendig is, wat toegenee is. Hy sal sy gees in hulle gee, sodat hulle vrywillig volgens sy voorskrifte sal begin lewe, en hier op aarde sal sigbaar maak wie hy is. Hierdie aangrypende profesie weet ons, is vervul, nie net in die terugkeer van 'n groepie na Kanaan toe nie. Die nasies het weer gesien hoe God, deur Kores heen, sy volk terugvat na die land toe. Israëlse God is toe nie dood nie. Maar ons weet, dat hierdie profesie uiteindelik ook wys na die koms van Jesus Christus na hierdie wêreld. Dat sy koms juis was om mense te reinig deur sy bloed, om hulle te heilig, omdat hulle aan God behoort. Ons weet dat God juist sy heilige gees stuur in die harte van mense, om mense se harte te verander, van klipharde harte, na liefdevolle harte. Ons weet dat sy gees gekom het, om ons lewe totaal te verander, om ons oop te maak, om God se heiligheid raak te sien, om ons gewillig te maak om ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke, terug op die eer van God se naam. En dan bring hier die eerste bede ons uiteindelik voor die besef, ek kan nie bid nie. Ek kan nie hierdie gebed bid, behalwe as God my deur Jesus Christus niet maak nie. Behalwe as God deur sy gees my lewensrigting verander. Ek kan hierdie gebed nie bid as ek God nie reg ken nie. En dan besef ek, maar hierdie gebed is ten rechte in die derde deel van die katechismus geplaas. Dit is een gebed wat uit dankbaarheid voorkom. Dit staan nie hier in die middel waardeur ek gered kan word nie. Ek kan maar net om die heiligheid van Gods naam bid, as God my geheilig het, van binnen na buiten. Nou bid ons vanavond hierdie gebed. Een opdrag van ons Heere Jesus Christus self. En nou bid ons dit, omdat ons kinders is van die Hemelse Vader. Dit is die inleiding tot die gebed. Voor elke gebed, onze Vader, wat in die Hemel is. Onze Vader, ek is die kind, dier die geheilig en gereinig, dier die verander, om hier op aarde die naam te verheerlik. Ek het in my die begeerte gewerk dier die Heilige Gees, om die naam, die Heilige Naam te eer. En nou kan ek bid, en nou moet ek bid. Ons Vader in die Hemel, laat ek die allereerst reg ken. Ons Vader in die Hemel, laat ons U heilig en roem en prijs, want in al die werke sien ons U heerlikheid. Nou kan ons bid, Here, rig ons hele lewe, ons gedagtes, ons woorde en ons werke in 'n rigting, sodat U naam nie gelaster nie, maar deur ons geëer en geprys kan word. En dan kan ons sê, Amen. Dit is waar en seker.